Ďakujem pekne, príjemné popoludne. Už niektorí z mojich predrečníkov spomenuli a pripomenuli svoje inštitúcie, ktoré tiež oslavujú svoje výročie a je to taká zhoda okolností, ale domnievam sa, že nie len, že to nie je iba náhoda, že aj Inštitút pre verejné otázky, v ktorom mám tu čest spolu s Grigoriom Mesežníkovom, ktorý tu sedí pôsobiť, vlastne tiež je na prahu 10. výročia svojho vzniku. A časť tej našej existencie bola vlastne, povedal by som, kráčaním po už istej spoločnej dráhe, a to tak metaforicky, ako aj konkrétne. Ľudia, ktorí buď vtedy boli, alebo sú dnes, alebo v minulých rokoch boli spolupracovníci alebo protagonisti Fórum Inštitútu, mali dočinenia aj s našimi publikáciami a s našou prácou. Súhrnná správa o Slovensku vlastne začala vychádzať ešte pri nadácii Šandora Maraja, kde vtedy vlastne autorom tejto myšlienky alebo spoluautorom bol Peter Hunčík. Kalman Petec je autorom jednej z našich prvých publikácií, ktorú sme uverejnili. Eleonora Šándor nám písala kapitoly o slovensko-maďarských vzťahoch a našou úplne poslednou prácou jednoho z takých nepriamých spolupracovníkov Fórum Inštitútu spisovateľa Rajoša Gwendela je vlastne jeho esej preložená do bieloruštiny, lebo je to kniha o slovenskej skúsenosti pre našich bieloruských partnerov, kde sme považovali za potrebné dať aj optiku toho ironického pohľadu Rajoša Gwendela na strednú Európu. Ja by som chcel povedať, že tých pár bodov, o ktorých sa zmiením, nemyslím si, že sú z tohto hľadiska pre to spoločenstvo, ktoré sa tu nachádza, niečím zásadne novým alebo niečím objavným. Ide skôr o rekapituláciu vlastne situácie, v ktorej sme sa nachádzali v tom čase, keď sa rodilo to, čo je v názve môjho vystúpenia. A síce to znamená spolupráca medzi slovenskými a maďarskými demokratickými elitami. A rodilo sa to v zmysle politickej konkrétnej spolupráce. Táto spolupráca samozrejme existovala už predtým v roku 89 v novembri. A bola stelesnená v prvej politickej prítomnosti maďarskej nezávislej iniciatívy v prvej slovenskej vláde a ešte predtým vlastne v účasti ľudí, vidím tu Laca Szigetyho, ktorí sa priamo podielali na tvorbe programového vyhlásenia tých 12 bodov verejnosti proti násiliu, alebo aj ktorí participovali či už ako účastníci alebo komentátori programu Šanca pre Slovensko. Jože Bliška pekne hovorí o také svojej lingvistickej úvahe o batohu a o noši. A je zaujímavé, že slovensko-maďarské vzťahy majú také obdobia, keď väčšmi cítime ťarchu toho batoha alebo tej noše, už nazvime to akokoľvek. A majú naopak aj obdobia, domnievam sa, že práve spolupráca demokratických slovenských maďarských elít pri dosiahnutí našich integračných aspirácií je takým svetlejším obdobím, je to teda takým obdobím, keď sme sa usilovali tú nošu alebo ten batoh spoločne, my sme jasní, zreteľní a dosiahnutelný cieľ. Možno by bolo úžitočné, keď sme si na chvíľočku vlastne pripomenuli tú situáciu, v ktorej sme sa vtedy nachádzali, a ktorá bola poznačená niekoľkými neštandardnými skutočnosťami, niekoľkými neštandardnými okolnostiami, vynútenými samozrejme tým politickým zápasom s tým typom liberalizmu, ktorý sme mali na Slovensku. To znamená, keď už hovoríme práve o politickej spolupráci a keď z týchto maďarských demokratických elít vyberieme tú politickú elitu, tak vlastne tá spolupráca samozrejme bola poznačená aj okolnostiami vzniku tejto politickej reprezentácie, teda vzniku strany maďarskej koalície. Písalo o tom veľa autorov, písalo o tom aj práve v knihe o voľbách v roku 1998 pani Šándorová, písala o tých takých bolestných, povedal by som, prvkoch tohto zlúčenia, tohto zjednotenia, ktoré bolo vynútené a ktoré vlastne bolo odpovedou na kroky vtedajšej vlády, Vladimíra Mečiara. A nie len to, myslím sa, nejde len o to, akým spôsobom vznikla vlastne táto strana a musela sa nejak politicky etablovať v takejto podobe, ale aj spôsob, akým teda vlastne vznikla
Po voľbách 1998 vláda, tá známa koalícia koalícií, kde si myslím, že jeden z prvkov, ktoré človek tak dodatočne si lepšie uvedomuje, vystupuje ešte väčšmi do popredia, ktorý v tom čase naznačoval skôr určitú možnú mobilitu, než nejakú sílu tej ešte ďalšej koalície. A to bol práve ten prvok, že oproti tým predchádzajúcim zoskupeniam a tým stranám vedeným charizmatickými lídrami alebo dokonca stranami, ktoré sama aj označila za antisystémové, tu teraz vlastne stráli zoskupenia strán, teda koalície, ktoré pochopiteľne v priebehu celého svojho konania a celého svojho politického pôsobenia museli klásť veľký dôraz na vyjednávanie. A myslím si, to je jeden z prínosov spolupráce slovenskej a maďarskej demokratickej politickej elity, že sme troška lepšie spoločne sa naučili zvládnuť mechanizmus tohto vyjednávania. Tu si myslím, že ak sa to tak dá povedať a ak to do istej miery platí, že v našich maďarských partneroch a priateľoch sa predsa len zhmotnila istá tradícia politiky v lepších obdobiach Uhorska, tak v tomto zmysle slova domnievam sa, že táto schopnosť vyjednávania a schopnosť dosiahnutia výsledku, ktorý by predsa len uspokojil obe strany, bol jeden z prínosov. Grigory Mesežníkov, z ktorého tu krátko ocitujem, ktorý hovoril o tejto veľkej koalícii, ktorá samozrejme bola aj ohromne zaujímavým testom o tom, o čom Liebhardt teda písal, to znamená v situácii, keď sú v krajine rozmanité typy menšín, je dobre tieto menšiny nejakým spôsobom zapojiť, aby participovali na spravovaní krajiny, čiže bol to nejaký typ tej konsociačnej demokracie. A Grigory Mesežníkov vtedy písal, že táto koalícia nie je iba minimálnou víťaznou koalíciou, ako bola koalícia HZDS z RSS a reprezentuje viaceré spoločenské segmenty vrátane tradičnej národnostnej menšiny. A práve účasť SNK vo vláde posilňuje typologické prvky tejto vlády ako vlády veľkej koalície. Takže účinkovanie SNK vo vládnej koalícii nemá symbolický charakter a nebude obmedzené len na riešenie menšinovej problematiky. A túto svoju dlhšiu úvahu vlastne Mesežníkov Grigory rozvíja ďalej a potom ho aj zakončuje, kde teda vlastne hovorí, že sa tým vytvárajú priaznivé podmienky na pozitívny prelom vo vzťahu medzi väčšinovým slovenským národom a etnickými Maďarmi po niekoľkých rokoch konfrontačnej politiky predchádzajúcej vlády. Ja si myslím, že toto môžeme dosť spoľahlivo potvrdiť podľa prieskumu verejnej mienky, kde minimálne teda medzi maďarskou časťou populácie Slovenskej republiky sa tie vzťahy a to vnímanie vzájomného spolužitia a vnímanie vlastného postavenia maďarskej národnosti menšiny zlepšilo a zlepšilo sa tak, podľa by som aj podľa tých údajov podstatnejšie a to slovenské sa teda nedá povedať, že by sa zhoršilo. A napokon posledná veta z tohto citátu, z hľadiska programového vymedzenia, píše Mesežníkov na jeseň 98, možno očakávať ďalšie zbližovanie slovenských neľavicových strán z SNK počas volebného obdobia 98-2002. Ja si dobre spomínam na okolnosti vzniku tejto vlády aj na nádej a očakávanie z toho späté, ktoré boli do istej miery tak zmrazené veľmi opatrnými, skeptickými a kritickými komentármi mnohých našich západných partnerov a dá sa povedať aj priateľov, aj spojencov, ľudia, ktorí nám držali palce, ale ktorí upozorňovali, že nestačí iba postaviť vládu, ale dokonca nestačí iba vládnuť 4 roky na to, aby sa tento typ ako normálnej demokracie, teda konsolidovanej, solidnej, liberálnej demokracie na Slovensku usadil, na to budú treba najmenej 2 volebné obdobia. Keďže som vtedy v tom čase sa pomaly presúval do diplomatického priestoru, tak si pamätám ten výrok Jean Kirkpatrickovej, keď hovorila, asi vás sklamem, ale Slovensko potrebuje ešte jedne alebo dvoje demokratické voľby, aby sa prelomila Mečiarovou vinou vybudovaná nedôvera Západom. Nemyslím si, že prijatie Slovenska príde skôr. Na to sa musí presvedčiť, že Slovensko je pevne oddané demokracii a to si vyžaduje čas. Postavme sa iba na malú chvíľočku o tom, ako ľudia vlastne vnímali tú situáciu na konci najmä z hľadiska zahranično-politického smerovania Slovenska, lebo tomu sa trochu budem venovať, pretože práve v schopnosti dosiahnuť vytýčené ciele slovenskej politickej reprezentácie, v tomto zmysle slova aj SNK teda, bolo umožnené v nemalej miere spoluprácou slovenských a maďarských demokratických elít. Tak myslím si, že v tom čase, podľa údajov, ktoré sme opakovane teda mali k dispozícii, si väčšina ľudí na Slovensku síce nezanevrala na demokratický západ a kritika zo strany predstaviteľov Európskej únie alebo ostatných našich západných partnerov bola vnímaná ako kritika vážna a nie ako kritika, ktorú by ľudia vo svojej väčšine odmietali. Veľmi vysoká samozrejme bola podpora nášho vstupu do EÚ, ale ešte v apríli 1998 nevedela dať polovice respondentov odpoveď na otázku, kam vlastne Slovensko smeruje. Hoci vyše 3/4 občanov si želalo vstup Slovenska do Európskej únie, iba 1/4 verila, že sa tam Slovensko skutočne uberá. A naopak štvrtina sa obávala, že Slovensko smeruje k vojenskému politickému spojeniu s Ruskom, bola tam koketéria z neutralitou a mohol by som pokračovať ďalej.
K tej diagnoze vtedajšej situácie samozrejme patrí aj situácia, v akej sa nachádzala aliancia v tom čase. Môžeme si spomenúť, že to bolo nedlho po madridskom samite, kde sme sa ocitli vo veľmi zvláštnej situácii. Myslím, Slovensko ako štát, Slovenská republika ako krajina, ako keby sme neexistovali. Myslím, že si spolu vieme dobre spomenúť na tie pocity aj na tú situáciu, keď napokon Slovensko nebolo vymenované v nejakom kontexte. Ani v kontexte, že by teda dostalo pozvanku samozrejme, ani v tom kontexte, že by sa oceňoval pokrok, ktorý dosiahlo, ani v tom kontexte, že by sa o Slovensku vravelo ako o krajine, ktorá ešte má pred sebou určitú cestu, ale ktorá v zásade sa môže stať členom tohto jedinečného klubu. Proste Slovensko ako keby neexistovalo. Ron Asmus, jeden zo spolupracovníkov americkej ministerky zahraničných vecí, o tom neskôr vo svojej skvelej knihe, ktorá sa číta ako detektívka Dvere do NATO, napísal, že Slovensko, ktoré bolo považované za jedného z favoritov rozširovania, prečo sa vlastne prestalo byť dôveryhodným kandidátom. A v závere tejto slovenskej pasáže konštatuje, hoci sa objavili obvinenia zo strany slovenských predstaviteľov o tom, že Bratislava bola vyhodená ako súčasť tajnej dohody s Moskvou, obvinenie, ktoré Mečiar predhodil veľvyslankyni Albrightovej v júli 1996, realita bola taká, že nikdy neprišlo k oficiálnemu internému rozhodnutiu Spojených štátov diskvalifikovať Slovensko alebo ho vyňať z nejakého interného zoznamu. To nebolo potrebné. Slovensko sa diskvalifikovalo samo. Asmus sa v tejto knihe opiera o dokumenty, ktoré boli sprístupnené a okrem iného tam spomína tú známu diskusiu na samite v Madride, ktorý teda dal samozrejme pozvánku do Varšavy, do Prahy, do Budapešti, kde sa vlastne ukazuje, že hoci to neboli oficiálne dokumenty, ale Slovensko sa predsa len v Madride vyskytovalo. Vyskytovalo sa ako odstrašujúci príklad. Prezident Clinton použil Slovensko ako príklad krajiny. Nejednalo sa síce o Slovensko, ale o Rumunsko vtedy, kde ešte musíme byť opatrní z hľadiska možnej recidívy nejakého nacionálneho populizmu a z hľadiska krehkosti tamojšej demokracie. A hovorí, veď si len predstavte, čo by sme boli bývali urobili, keby sme boli bývali pozvali Slovensko. Tá americká zdržanlivosť samozrejme v tom čase mala aj iné príčiny. Aliancia stála na prahu toho prvého rozšírenia o prvých troch členov, musela ich skonzumovať, na obzore bola prvý vojenský zásah v dejinách NATO, teda Kosovo. Ešte nedávno predtým, v apríli 98, Senát len pomerne malou väčšinou zamietol návrh konzervatívneho senátora Johna Warnera, ktorý vlastne chcel uplatniť Warnerov dodatok, ktorý by automaticky zmrazil ďalšie rozširovanie najmenej na 3 roky. A keď ste prelistovali, a o tom aj náš inštitút sa tomu zhodou okolností venoval, ale aj viacero publikácií na túto tému existuje, keď človek prelistuje celú paletu, celú plejádu vtedajších kľúčových protagonistov a tvorcov zahraničnej politiky, či už v Spojených štátoch, alebo teda v Európe, tak vidíme, že v tamojších úvahách sa vtedy Slovensko nevyskytovalo prakticky vôbec. Zbigniew Brzeziński, jeden z najzásadnejších zástancov toho, že NATO by sa malo rozšíriť, uverejnil v jesennom čísle National Interest 98. navrhoval prijatie Slovinska a Litvy eventuálne, prípadne Rumunska. S týmto názorom vystúpil v litovskom parlamente A podobne, dokonca ešte s väčšou opatrnosťou sa vyslovovali aj nemeckí politici, či už to boli ľudia, ktorí mali blízko ku Kohlovej alebo postkohlovskej CDU, alebo ešte vo väčšej miere ľudia, ktorí nastúpili s kancelárom Schröderom. Ja si myslím, že práve preto, a teraz sa treba vrátiť k tomu, že to bolo mimoriadne dôležité, že existovali kritériá a existovali tie známe Perryho kritériá, kde dôraz na dobré susedské vzťahy a dôraz na usporiadanie domácich problémov z hľadiska vzťahu menšinám bolo jedno z kľúčových kritérií. Ja by som v tomto slova zmysle si dovolil vysloviť tézu, že tak z hľadiska budovania domáceho liberálneho konštitucionalizmu, domácej konsolidovanej demokracie, tak z hľadiska demokratického spravovania Slovenskej republiky, tak aj z hľadiska dosahovania zahranično-politických cieľov bola účasť tej maďarskej demokratickej elity na celom tomto podujatí kľúčová a v niektorých okamihoch, dovolím si tvrdiť, vyslovene rozhodujúca. Môžem povedať, že v Spojených štátoch k obratu v americkej politike vo významnej miere prispelo to, že jednoducho tu vznikla vláda, aká vznikla, a že sa tá vláda správala primeraným spôsobom. My sme v tom čase s veľkým kolektívom autorov, s Františkom Šebejom, zostavili vlastne ešte tesne pred voľbami knihu o tých slovenských šanciach do NATO. A pamätám si, tá kniha okrem iného obsahovala 50 rozhovorov, takých pološtandardizovaných rozhovorov s predstaviteľmi slovenských politických elit, kde nám boli ochotní odpovedať vlastne všetci, nie len vtedajšia opozícia, ale aj ľudia ako Jan Lupták alebo Augustín Marian Húska a ďalší. A pamätám si vtedy na výrok Františka Mikloška, a tým by som zakončil túto pasáž a posuniem sa kúsok ďalej z toho času, keď vlastne v takomto rozhovore hovorí o dôvodoch a o príčinách, o celkom vnímaní Slovenska tak, ako on ho mal možnosť zažiť v kontakte so Slovákmi pôsobiacimi a žijúcimi v Amerike. Citujem. V 95. mi v Spojených štátoch jeden významne postavený slovenský emigrant povedal, že vo vláde Spojených štátov panuje názor, že Slovensko si nevie vládnuť. To bola do istej miery reakcia na spory medzi prezidentom a predsedom vlády. Pokračujem v citáte. Nemá v sebe zabudovaný, zakódovaný ten záujem štátu, ktorý musí byť prvoradý. Tie konflikty medzi jednotlivými mocenskými zložkami sú vo všetkých krajinách, ale ten záujem štátu musí byť taký, že v konečnom dôsledku nájdu kompromis. Ale to sa vynkýná z rúk a dosahuje to rozmerov, ktoré vzbudzujú údiv v Spojených štátoch a tiež v bežných krajinách Európskej únie. A znovu, myslím si, keď sa pohybujeme po tejto rovine toho, čo sa teda podarilo dosiahnuť, tak si myslím, že tá účasť maďarskej demokratickej elity na tomto všetkom bola prínosom a myslím si, že bola aj veľmi dôležitá. Ja by som možno ešte na chvíľočku sa zastavili v tých ostávajúcich 3-4 minútach, ktoré mám, pri úvahách o tom, že čo všetko treba zmeniť a čo všetko by sa malo zmeniť. A pamätám si, že vtedy, keď sa robili nejaké stratégie, to bolo ešte pred voľbami, o tom, že či to vôbec je možné zmeniť a za akých okolností to je možné zmeniť, tak medzi tými klasickými 10 bodmi, ktoré hovorili o tom, čo treba dosiahnuť, vždy sa objavovali minimálne tieto dva body. Mám na mysli body ako obnovenie dialogu so Západom, prehodnotenie vzťahov s Ruskom. Vždy sa objavovali body, ktoré sa týkali zlepšenia susedských vzťahov, teda najmä s Polskom, Českou republikou, Maďarskom, a podstatné zmeny v politickej kultúre, tolerantnejšie ovzdušie vo vzťahu k maďarskej národnostnej menšine. Myslím si, že pozoruhodným takým spôsobom toho zápasu o, a to je ďalšia teda časť, ktorú len zhrniem do niekoľkých vied, toho vlastne zápasu o odovzdanie tejto skúsenosti, to znamená zápasu o to, aby sa táto správa o solidnom, serióznom pokuse o zmenu politickej kultúry na Slovensku, ktoré výrazom a prejavom a charakteristikou bola takáto účasť maďarskej menšiny vo vláde, aby sa táto správa dostala do tých všetkých kruhov, ktoré bolo treba, tak bol pokus o také pootočenie imidžu Slovenska, ktorý vlastne začal takou spoluprácou v rámci vyšegradských krajín. Spomínam si na to, ako vlastne vo Washingtone to fungovalo veľmi výrazne a veľmi silne zo strany všetkých veľvyslancov. zo strany všetkých predstaviteľov Vyšehradskej únie. To je úplne jedno, či to boli ľudia vyslaní, ja neviem, Fideszom a Maďarským demokratickým fórom, alebo potom socialistami. Spomínam si tiež, že na jedno z týchto prvých stretnutí, ktoré sme urobili spolu s Čechmi, kde sme oslávili 10. výročie novembra, sme tiež asi nie náhodou zavolali našich maďarských partnerov a priateľov, a keď už tu Rudo spomínal vydavateľstvo Kaligram, tak to bolo vtedy vlastne prvýkrát predstavené vo Washingtone pri príležitosti celej série asi 30. podujatí oslavy 10. výročia revolúcie. Ja sa naznávam, že kľúčovú úlohu, o tom bude zrejme hovoriť viac Samuel Abraham, tu zahral Vyšehrad. Vyšehrad ako pokus nie len nanovo politicky pomenovať tento priestor, nie len nanovo posunúť spôsob intelektuálneho diskursu od len kritického k diskursu, ktorý chce aj niečo vytvoriť, ktorý chce aj niečo za sebou zanechať, ale aj Vyšehrad z hľadiska nejakej zodpovednosti tých intelektuálnych a politických elít, ktoré sa tu prejavili. Ale domnievam sa, že okrem ako tejto skúsenosti Vyšehradu, ktorá sa potom postupne, to bola vlastne aj taká interná dohoda v rámci ministerstva zahraničných vecí, ktorá sa okrem Vyšehradu samotného potom veľmi výrazne uplatnila v Spojených štátoch a postupne vlastne vo všetkých týchto členských štátoch Európskej únie, kde ten vyšegrádsky vzor vlastne nejak ukazoval, že takáto spolupráca je možná a potrebná a užitočná, povedal by som, pre nové Slovensko príznačná. Tak to boli aj rozmanité podujatia, kde jednak či už to boli politické rokovania, kde predstavitelia teda maďarskej menšiny prichádzali do Washingtonu, alebo prichádzali aj na podujatie symbolického charakteru, ako treba bola oslava postaveného mostu medzi Štúrovom a Ostrihomom, alebo aké boli spoločné cesty viacerých týchto predstaviteľov po Spojených štátoch. Spomínam si, a tým sa už blížim k záveru, na človeka, ktorý bol vlastne takou veľmi symbolickou a zároveň prakticky účinnou postavou v celom pootočení stanoviska amerického kongresu k ďalšiemu rozširovaniu. Človek, ktorý pochádzal zo strednej Európy, Tom Lantoš, ktorý teda prežil holokaust a ktorý sa vyznačoval vzácnou, vyrovnanou pozíciou voči teda politickým predstaviteľom Slovenska aj Maďarska vo chvíli, keď sa tam objavil na ktorejkoľvek strane nacionalizmus. Lantoš sám tvrdil, budem prvý, ktorý budem proti vám. A naopak, ak sme boli schopní sa dohodnúť, tak bol to človek, ktorý celému tomuto podujatiu držal veľmi palce. Dovolil by som si uzavrieť, nadväzujúc na to, čo tu povedal László Salka, keď hovoril o tom, že maďarské spoločenstvo, maďarská menšina na Slovensku za uplynulé obdobie vykázala mnohé znaky, ktoré ju kvalifikujú na ten relatívne solidný a ustálenú rovinu toho, čo sa teda môže takéto spoločenstvo, čo takéto spoločenstvo môže dosiahnuť. A hovoril o tom, že to je otázka nejakej vôle, teda že to je aj spoločenstvo, ktoré prejavilo vôľu. Ja si myslím, že a to je možno tak trochu aj moja úvaha, alebo aj otázka na našich maďarských partnerov a priateľov. Mne sa zdá, že takýto prejav tej politickej vôle, ktorý je dvojdomý, ak chcete, to znamená taký prejav, ktorý sa týka demokratického správania krajiny, kde Maďari na Slovensku žijú, ale aj ktorý hovorí o tom, ako sa táto krajina a štát, ktorý táto krajina má, sám seba zadefinuje a uplatní v medzinárodnom spoločenstve a ako sa teda stane súčasťou Európskej únie a súčasťou NATO. Myslím si, že to sa dá označiť bez preháňania za taký formatívny element, formatívny prvok v tých všetkých kvalifikačných znakoch tunajšieho maďarského národného spoločenstva. A to v tomto zmysle slova už nie je iba prínos pre Slovensko ako celok, nie je to prínos iba pre strednú Európu a nakoniec teda aj prínos vlastne pre Európu ako celok, pretože tento vstup predstavne zmenil mapu Európy, ale to si myslím je aj priamy prínos teda pre maďarskú tú žijúcu komunitu. Ďakujem pekne.